Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan primljen je na Univerzitetsko-klinički centar u Banja Luci. Nakon pregleda je hospitalizovan i njegovo stanje je stabilno.
Podnijeta je inicijativa za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o rezoluciji o osudi veličanja ustaške ideologije.
Republika Srpska je stabilna, rastu investicije i plate. Plan je da prosječna plata do kraja godine bude 2.500 maraka, izjavio Milorad Dodik.
Za podsticaj u poljoprivredi Vlada Republike Srpske odobrila 180 miliona maraka.
Cijena boravka u javnim vrtićima u Banja Luci povećena na 210 maraka. Dodatna sredstva biće iskorištena za povećanje plata zaposlenih za 20%.
U Banja Luci danas i sutra završni turnir Kupa BiH za košarkaš.
Preovlađuje oblačno i hladno večeras i tokom noći i slabe padavine.
Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske, primljen je danas na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske. On je pregledan u prijepodnevnim časovima, nakon čega je hospitalizovan na klinici za kardiologiju zbog opšteg infektivnog sindroma i dalje kardiološke obrade i dijagnostike.
Predsjednik Siniša Karan stabilnog je zdravstvenog stanja i nalazi se pod stalnim nadzorom ljekara. Javnost će biti blagovremeno obaviještena o zdravstvenom stanju predsjednika Republike Srpske, saopšteno iz UKC-a.
Klub poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini podnio je inicijativu za održavanje posebne sjednice, na kojoj će, kako kažu, na kojoj očekuju da će biti usvojena rezolucija o osudi veličanja ustaške ideologije. Šef kluba Ognjen Bodiroga rekao je da je fotografija Dragana Čovića sa Markom Perkovićem Thompsonom kap koja je prelila čašu. Čović je čin osudio i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, a iz vladajuće koalicije poručuju da podržavaju inicijativu SDS-a. Pripremio Srđan Kecman.
Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Ognjen Bodiroga podnio je danas potrebnih 28 potpisa, nakon čega bi u roku od 7 dana predsjednik skupštine Nenad Stevandić trebalo da zakaže kolegijum na kojem bi se odredio datum održavanja posebne sjednice parlamenta. Naglasio je da je ovo pitanje od nacionalnog značaja i da nije upereno protiv Republike Hrvatske, već isključivo protiv onih koji veličaju NDH.
I slikanje u Mostaru sa Thompsonom, pa to je jedna vrsta i njegove političke promocije, jer izborna godina, s druge strane to je guranje prsta u oko prije svega nama Srbima, a u konačnici Jevrejima, Romima i ostalim narodima koji su pretrpili genocid od zločinačke NDH u Drugom svjetskom ratu. Jer ideologija režima predveđena Antom Pavelićem je izazvala i genocid i zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.
Bodiroga je rekao da ovo nije konačan prijedlog i da je otvoren za potencijalne amandmane. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da su korekcije neophodne, jer se u rezoluciji osuđuje samo režim u NDH, a ne cijeli sistem te države.
Garantujem da će SNSD sigurno i klub poslanika podržati jednu ovakvu rezoluciju, međutim mi želimo da učestvujemo u njenoj izradi, ne samo da učestvujemo u izradi teksta jedne takve rezolucije, nego da uključimo širi krug ljudi i veći broj ljudi koji će svojim znanjem doprinijeti da takav prijedlog rezolucije bude zaista odgovarajući u ovom trenutku.
Rezoluciju će podržati Narodna partija Srpske, jasno je poručio predsjednik Darko Banjac. Naglasio je da je to za Srbe stvar odgovornosti i samopoštovanja.
Mi to moramo raditi, mi ne možemo Srbi ostati sa strane dok različite zabrane i zakone koje idu nama na štetu, tu gdje se proganjaju Srbi, odnosno ljudi pravoslavne vjeroispovijesti srpske nacionalnosti, da mi na to čutimo.
Fotografiju Dragana Čovića sa Thompsonom oštro je osudio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je rekao da je to daleko od evropskih vrijednosti za koje se neki navodno zalažu.
Danas je neprihvatljivo da je lider HDZ-a gospodin Čović slikao i sreo sa Thompsonom koji je oličenje neustaške politike, one iste politike koja je u Drugom svjetskom ratu pobila preko 800.000 Srba, od čega 500.000 u samom Jasenovcu.
Podsjećamo, lider HDZ-a BiH Dragan Čović ugostio je juče kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona, a zatim je objavio zajedničku fotografiju s porukom "Ugodan susret sa dragim prijateljem". Ova objava digla je veliku buru, a iz Srpske su stigle brojne osude.
Slušate Dnevnik. Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, sahranjena je danas na gradskom groblju Bare u Palama.
Ljiljana Zelen Karadžić preminula je u 81. godini. Po profesiji bila je neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske. Sahrani su uz brojne građane prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, lider SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
U Kostajnici kod Doboja sahranjen je nekadašnji srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i senator Republike Srpske Borislav Paravac.
Prethodno je održana komemoracija o kojoj su osim članova porodice prisustvovali predstavnici institucija Republike Srpske, delegati u predstavničkom domu BiH, članovi političkih partija, nekadašnji saradnici i građani. Borislav Paravac preminuo je u srijedu 18. februara u 84. godini nakon duže i teške bolesti.
Egzodus sarajevskih Srba 1996. godine bio je bolna, ali veoma jasna lekcija da bez snažne Republike Srpske i njenih institucija nema sigurnosti ni ravnopravnosti za srpski narod u BiH, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
On je naglasio da je zato svako slabljenje Srpske direktno podcjenjivanje ogromne žrtve koja je pala za njen nastanak i opstanak. Povodom 30 godina od egzodusa sarajevskih Srba, kada je više od 150.000 ljudi u februaru i martu 1996. godine moralo da napusti svoj grad i krene u nepoznato, Dodik je rekao da egzodus nije bio samo fizički odlazak iz Sarajeva, već egzodus identiteta, jezika, pisma i kulture jednog naroda koji je vjekovima bio prisutan tu, gradio taj grad i Sarajevo činio Sarajevom.
Republika Srpska je stabilna što se ogleda u rastu investicija, ali i plata. Ovo je izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik u intervju za banjaluka.net. Dodik je najavio i da će prosječna plata u Srpskoj do kraja ove godine biti 2.500 maraka. Predsjednik SNSD-a govorio je i o nametnutim sankcijama zvaničnicima Republike Srpske i konstantnim pokušajima majorizacije Bosne i Hercegovine. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Strateški ciljevi Republike Srpske u ekonomskom smislu, ističe predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ostaje isti: održati rast bruto domaćeg proizvoda. Rast plata i penzija, dodaje, je konstantan.
Mi smo danas na 20 milijardi domaćeg proizvoda. U tome naše penzije su preko dvije milijarde 200-300 miliona, sad su penzije sa povećanjem koje smo sad imali. Plate u Republici Srpskoj ukupno su oko 6 milijardi. Mi ćemo ovu godinu završiti vjerovatno na neke 2.500 maraka prosječan plat. 2.500 maraka biće prosječan plat.
Srpska ima stabilan budžet i izmiruje sve svoje obaveze, naglasio je Dodik. On je podsjetio da je Srpska od dolaska nelegitimno Kristijana Šmita zajedno sa političkim Sarajevom bila pod konstantnim pritiscima kako bi se institucije Srpske destabilizovali.
Mi smo pobjedili to u nemogućim okolnostima. Ja ne želim da sad ovdje slavodobitno se ponašam. Čime smo bili izloženi? Jedan čovjek, jedan glas, građansko uređenje, znači nestaje Srba, većinu dobijaju muslimani, je li tako, jedan čovjek, jedan glas. Oni biraju sve strukture, oni nameću centralističku unitarnu zemlju, to što je ambicija bilo. Pa hoće Srpsku pravoslavnu crkvu da pretvore u neku bosansku pravoslavnu crkvu. Pa sve to bilo u kontinuitetu, nama savršeno jasno, uz pregled sa briselskom administracijom pokvarenu do dna.
Srpska je predvidjela sve to, kaže Dodik, i pravim odlukama zaustavila pokušaje dodatne destabilizacije.
Kad tu dodati još pitanje imovine koje je nama stalno nametano, i kad smo mi to sve zaustavili, i kad smo rekli, da, ako vi to uradite, istu noć ćete dobiti odluku o našoj nezavisnosti. Mislim da su oni malo stali, jer je ovaj Schmidt, taj isto loser, formirao neku ekipu za imovinu i formirao propise u kojima oduzima imovinu Republici Srpskoj i prebacuje na nivo BiH. Jesmo ugroženi što ste nam nametli sud i tužilaštvo i hoćete da obračunavate se s nama ako dignemo tri prsta ili ako Karadžićeva slika bude iza nas i da idem tri godine u zatvor. Jer to nije ugrožavanje.
Jedan od pritisaka, naglašava Dodik, jeste i ponavljanje izbora za predsjednika Srpske. Nisu, dodaje, uspjeli u svojoj namjeri i to je narod prepoznao.
I šta se desilo? Dobili smo više glasa. Čekaj, Stojan, kad ste pravo bilo onda kad smo dobili manje i pričali da smo lopovi, ili sada kad smo dobili više i ćutite? Pomešćemo i sad na ovim izborima, mogu da se udružuju s kime god hoće. I ova opozicija i sve, pomešćemo ih. I dobit ćemo dvotrećinsku većinu sa našim koalicijnim partnerima, a ja vjerujem da će se ne zabiti na apsolutnoj većini.
Lider SNSD-a govorio je i o diplomatskim aktivnostima, ističući da Srpska ima sve bolji položaj na međunarodnom planu, od Kine, Rusije, Izraela pa do Sjedinjenih Država. On je najavio i da će delegacija Republike Srpske početkom marta vjerovatno opet ići u Ameriku kako bi se još više precizirala i ojačala pozicija Srpske i njeni planovi.
Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici u Banja Luci odluku o usvajanju plana korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 180 miliona maraka.
Sredstva se raspoređuju za podršku tekućoj proizvodnji u visini od 107,2 miliona, podršku dugoročnom razvoju od 48,9 miliona i sistemske mjere u visini 24 miliona maraka. Kako se navodi u saopštenju Vlade Srpske, podrška tekućoj proizvodnji ima za cilj povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje.
Odbor direktora Svjetske banke potvrdio je kreditni aranžman u vrijednosti od 81,7 miliona evra za modernizaciju magistralnog puta Foča-Šćepan Polje. Saopšteno je na današnjem sastanku predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića i šefa kancelarije Svjetske banke za BiH Kristofera Sheldona.
Premijer Minić izrazio je zahvalnost Svjetskoj banci za podršku u realizaciji ovog izuzetnog značajnog projekta koji će riješiti jedan od najvećih infrastrukturnih izazova u ovom dijelu Republike Srpske i znatno poboljšati putnu vezu sa Crnom Gorom.
Slušate dnevnik Radio Republike Srpske. Prvi trilateralni sastanak ministara pravde Republike Srpske Federacije BiH i ministra pravde u savjetu ministara BiH održan je danas u istočnom Sarajevu. Na sastanku je razgovarano o saradnji u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, zaštiti imovine Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Federacije BiH te usvajanju takozvanih evropskih zakona na nivou Bosne i Hercegovine, kao što su zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjene zakona o sudu BiH. Informiše Milan Stojić.
Kada je riječ o ugroženoj imovini Srpske pravoslavne crkve i imovini Srba povratnika zbog takozvane harmonizacije katastarskih opština u Federaciji BiH, ministar pravde Republike Srpske Goran Celak naglasio je da je u Republici Srpskoj formirana interresorna radna grupa koja se bavi ovim.
Na inicijativu nas iz Republike Srpske ministar Škobić je prihvatio da razgovara sa svim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve kako bi se izbjegle sve nesuglasice u smislu aktuelne harmonizacije koja se vrši na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno na području određenih kantona ili katastarskih opština.
Ministar pravde Federacije BiH Vedran Škobić potvrdio je da će o imovinskim problemima razgovarati sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, ali i sa predstavnicima Udruženja Srba povratnika.
I evo kao resorni ministar ja ću učiniti sve napore da nađemo način rješenja problema tamo gdje ih naravno postoji. Prvenstveno cilj zaštite vlasništva. Vi znate da je vlasništvo jedna kategorija koja štiti Konvencija o ljudskim pravima, pa tako u tom smislu dužan sam provesti i Europsku konvenciju o ljudskim pravima i zaštiti svačije pravo, pa i pravo Srpske pravoslavne crkve.
Ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunoza pozvao je delegate u Domu naroda BiH parlamenta da usvoje predložena rješenja za Visoki sudski i tužilački savjet i sud BiH koja su pripremljena u ministarstvu koje on predvodi.
Uvjeren sam da su to kvalitetni zakoni za vladavinu prava i smatram da zapravo dnevni red, točke koje će biti na dnevnom redu ne mogu biti važnije od usvajanja ova dva vrlo bitna zakona za europski put Bosne i Hercegovine.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak naglasio je šta je za Republiku Srpsku važno kada je riječ o ovim zakonskim rješenjima.
Imamo i zaključak vlade da se mora poštovati stavovi Republike Srpske i da smo mi za razgovor, za dijalog i današnji ovaj sastanak je najbolja potvrda. Želimo da razgovaramo, hoćemo da razgovaramo, ali da su nam na prvo mjesto očuvanje nadležnosti i poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine i poštovanje Ustava Republike Srpske.
Ovo je bio prvi trilateralni sastanak ministara pravde u BiH. Ocijenjeno je da je međusobna saradnja dobra i da će biti nastavljena.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka na današnjoj vanrednoj sjednici donijeli su odluku da se poveća cijena boravka djece u javnim vrtićima sa 165 na 210 maraka. Ova mjera će, kako je rečeno, omogućiti isplatu uvećanih plata radnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, koji će od sada primati plate uvećane za 20%. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Štrajk u banjalučkim javnim vrtićima je izbjegnut jer je postignut dogovor nakon burne rasprave u skupštinskoj sali. Obraćajući se odbornicima, vaspitač Marijana Bursać istakla je da, iako već godinama posvećeno radi s djecom, njihov trud i rad, nažalost, nisu dovoljno cijenjeni.
Naše plate nisu u skladu sa odgovornošću koju nosimo. Mi ne tražimo nikakve privilegije. Mi ne tražimo luksuz. Tražimo dostojanstvo. Tražimo platu koja prati odgovornost i značaj našeg rada. Ovo sve predugo traje.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poručio je da je grad u mogućnosti da isplati povećanje plata radnicima centra za 16,6%. Zatim je objasnio razloge zbog kojih grad ne može da isplati traženo povećanje.
Ovdje uopšte nije problem isplata plata. Ovdje je problem da će plata biti vaspitačima 1900 ili će biti manja za 3%, pa nije 1900 i 1870. I sva priča traje u 40 maraka. Ja smatram da po čovjeku 40 maraka nije problem, ali 40 maraka po 500 radnika, po 12 mjeseci puta 4 godine i mi dobijemo 600-700 hiljada puta 4 godine, isto preko 2 miliona. Moj prijedlog je sljedeći. Kratka pauza. Ključni ljudi iz skupštinske većine, ja kao gradonačelnik, vidimo ABV varijantu.
Tokom rasprave šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač rekao je da podržavaju vaspitače u njihovoj borbi. Naglasio je da bi trebalo razmišljati o korekciji cijene vrtića jer aktuelna 165 maraka je ista već 15 godina i nije realna. Nakon ovoga uslijedila je pauza i pregovori na kojima je došlo do kompromisa. Istakli su Dragan Lukač i predsjednica sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Slađana Mišić.
Smatramo i da roditelji koji imaju jedno dijete u vrtiću, da nije problem na mjesečnom nivou od 40 do 45 maraka da plate za svoje dijete. Došli smo do te cijene koja može da pokrije u jednom dijelu povećanje potpisanog nekog sporazuma koji je već u ranijem periodu bio od 20% povećanja plata. Ostatak tog novca gradonačelnik će morati da pronađe u budžetu da bi ispoštovao tih 20% i mislim da smo napravili takav kompromis.
Uporna borba sindikata dovela nas je do toga da nas svi čuju. Danas su sve političke opcije pokazale razumevanje i spremnost da vaspitačima povećaju platu. Sve ruke su bile podignute u vazduh i mi odavde izlazimo, moram reći, kao pobednici.
Cijena boravka djece u javnim vrtićima u Banja Luci bit će povećana sa 165 na 210 maraka. Za drugo dijete bit će primijenjen popust od 30%, dok će treće i četvrto dijete i dalje biti besplatno.
Poslije tragedije u Banja Luci i Prijedoru, gdje su od početka godine na gradilištima smrtno stradala trojica radnika i Saveza sindikata Republike Srpske, ponovo apeluju, zaštita na radu i zdravlje radnika nisu trošak, već zakonska i moralna obaveza. Podhitno traže rješenje i reakciju nadležnih institucija. Opširnije Gordana Stanić.
Na radnom mjestu u Srpskoj od početka godine poginula su tri radnika, a u protekloj godini desilo se 28 teških povreda na radu u sektoru građevinarstva. Podaci su koji moraju upaliti alarm svim institucijama, izjavio je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković. Dodaje da je Savez sindikata u stalnom iniciranju izmjene zakona i procesa, ali i da još ne postoji centralni registar povreda na radu koji je trebalo da bude donesen prije tri godine.
I još se dešava da se ne zna čija je to nadležno, da li ministarstva rada, da li ministarstva zdravlja, ali uglavnom mi taj centralni registar nemamo. Dajte da dođemo do tog, recite nam šta treba da se uradi jednom konkretno pa da dođemo do tog, recimo samo evo centralnog registra. Odgovor je uglavnom, sačekajte, vidjet ćemo, na ovaj način ćemo, na onaj način ćemo, ali sve kažem, ništa ne dešava, ljudi svakodnevno ginu.
Najrizičnije djelatnosti i dalje ostaju iste. Pored građevinarstva, crnu statistiku predvodi šumarstvo i drvna industrija sa 4 smrtna slučaja u 2025. godini. Po zakonu o radu obaveza poslodavca je da preduzme sve preventivne mjere zaštite na radu, izjavila je Dušanka Nikolić, portparolka Republičke uprave za inspekcijske poslove.
Da omogući radnicima sve te preventivne preglede, ljekarske preglede prije stupanja na rad i da je provođenje mjera zaštite na radu direktna odgovornost poslodavca.
U prošloj godini je izvršeno 1500 kontrola u oblasti zaštite na radu, u kojima su inspektori u čak 650 slučajeva utvrdili nepravilnosti. Naplaćeno je oko 305.000 maraka kazni. Predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković ističe da su potrebne drastične, a ne simbolične kazne za oni koji ne primjenjuju propise i dovode radnike u opasnost.
Mi imamo situaciju da imamo preduzeće u kojima je dva radnika smrtno stradala, ta preduzeće kaže nas nekih 1500-2000 maraka. O čemu mi govorimo ovdje? Znači, evo, ja i ovom prilikom stvarno pozivam sve institucije da se uozbiljimo i da stvarno rješavamo problem zaštite na radu jer radnici ginu.
Gotovo u 70% slučajeva povrede se dešavaju zbog propusta poslodavca, objašnjava advokat Vladimir Dragičević.
Kada propiše mjere, dužan je da provjerava i da kontinuirano prati primjenjivanje tih mjera. Dakle, to nije nešto što je propisano na papiru.
Ukupan broj teških povreda na radu u svim djelatnostima prošle godine u Srpskoj iznosio je 88. Na radnom mjestu u prošloj godini život je izgubilo 11 radnika, što je porast u odnosu na 2023. i 2024. godinu.
Slušate Dnevnik. Turistička organizacija Bjeljine predstavila je bogatu i raznovrsnu ponudu na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Bjeljina i ove godine ima sopstveni izložbeni prostor na kojem posjetioci imaju priliku da se upoznaju sa turističkim potencijalima Semberije. Vladimir Mučibabić.
U okviru sajma planirane su brojne tematske promocije Semberije, a centralna prezentacija održana zajedničkom štandu Republike Srpske, gdje nas je dočekao Dragan Tešić iz turističke organizacije Bjeljine.
Kada je riječ o samoj Bijeljini, svakako da je eto selo Stanišić i nekako lider kada je turizam u pitanju i ne znam, skoro 50% gostiju koji dolaze u Semberiju i okolinu stacioniraju se u etno selo i dolaze zbog toga. Od drugih nekih stvari koje možemo mi preporučiti kada je Bijeljina u pitanju, svakako je taj vjerski turizam. Obilje manastira, posebno preporučio manastir Tavna sa početka 15. vijeka.
Gastronomska ponuda je također jedan od aduta Bijeljine.
Obilje restorana koji prate nekako trendove kada je gastro ponuda u pitanju, od onih tradicionalnih domaćih semberskih jela kao što su cicvara, sarma i te neke ostvari, do nekih tih egzotičnih morskih specijaliteta, znači ono što želite možete i pojesti u Bijeljini.
I predsjednik gradske skupštine Željan Arsenović.
S obzirom na to da je sajam po svojoj veličini jedan od najvećih ovdje, veoma je važno da se Bijeljina evo danas predstavlja i da predstavi svoju turističku ponudu. Imamo veliki broj turističkih potencijala koje nudimo i koje svi ljudi koji žele da posjeti našu Sembijersku ravnicu mogu to da učine i sigurna sam da će uživati.
Na ovom značajnom regionalnom događaju predstavljena je jedinstvena turistička ponuda Republike Srpske. Od avanturističkog, planinskog i banjskog do etnoturizma uz promociju gastronomskih i prirodnih potencijala.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske predstavljen je paviljon BiH na 61. Međunarodnoj izložbi umjetnosti u Veneciji, koja se ove godine održava pod naslovom U molskom ključu. Organizator i nosilac ovog značajnog nacionalnog predstavljanja je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Pripremila Gordana Prtina.
Bosna i Hercegovina će se na ovom prestižnom međunarodnom događaju predstaviti projektom Domus Diasporica, umjetnika Mladena Bundala, a izabrani komesar paviljona Bosne i Hercegovine je direktorka Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković.
Za ovaj projekat u stvari mi smo spremili jednu prostornu atmosferičnu instalaciju koja je negdje tu podsjećan i ima elemente doma kao jednu vrstu poziva da se otvore pitanja vezana za iskustvo dijaspore i emotivnog prolaska kroz to odvajanje od našeg prvog doma koji smo ovdje postavili, pronalaska i prihvatanja novog doma.
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Veneciji na Venecijanskom bijenalu već gradi svoju lokaciju. Mi ćemo ponovo da predstavimo izložbu na istom mjestu u Palaco Mali Piero. Jako je važno da to postaje već prepoznatljivo mjesto gdje se predstavljaju umjetnici iz Republike Srpske.
Učešće Bosne i Hercegovine na Bijenalu u Veneciji realizuje se uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu, i Dubravka Bošnjak, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Ono što je važno naglasiti jeste da će ovogodišnje predstavljanje Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu, čiji je nosilac Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, biti finansirano i između ostalog sredstvima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. I za samo predstavljanje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske će izdvojiti ukupno 200.000 konvertibilnih maraka.
Ne samo da je izabran projekt koji će predstaviti Bosnu i Hercegovinu na venecijanskim bijenalima, nego utvrđeni su i redoslijedi za buduća predstavljanja. Ono na što smo posebno ponosni jeste da smo uspjeli povećati iznos sredstava koji dodjeljujemo našim umjetnicima za nekih 30-40%.
Nakon uspješnih izlaganja umjetnika Mladena Miljanovića i Radenka Milaka na Venecijanskom bijenalu 2013. i 2017. godine, ovaj događaj, koji je jedan od najvažnijih događaja svjetske savremene umjetnosti, predstavlja ključnu platformu za međunarodnu vidljivost domaće umjetničke scene.
Fudbaleri Sloga iz Doboja i Banjalučkog Borca igraju prvi susret 22. kola Premijer lige BiH. Nakon 25 minuta Borac ima prednost od 2-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Banja Luka će danas i sutra biti domaćin završnog turnira Kupa Bosne i Hercegovine za košarkaše. Od 17 časova Široki Brijeg i Sarajevska Bosna će igrati prvo polufinale, dok se od 20 časova sastoji Borac i Igokea. Marko Ščekić, trener Borca.
Utakmice će biti, siguran sam, jako zanimljive. Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju, da nas podrži, da pokušamo da se plasiramo u finale. Siguran sam da će biti jako teško. Ekipa Igokea je naš protivnik u polufinalu, kao što sam rekao, plasirali su top 8, u posljednje vrijeme igraju mnogo bolje.
Trener Igokea Nenad Stefanović.
Petak i subota kup, prvo petak Borac i onda razmišljamo dalje. Borac igra odlično, imaju već jedan sistem igre i stil rada po trenerom Šekićem, maksimalno fokusirano, jer uvijek znamo da su dodatno motivisani protiv nas. Kup je specifično takmičenje, to svi znaju, jedna utakmica može uvijek da bude iznenađenja. Spremit ćemo se kao i za sve ove ostale protivnike i idemo na pobjedu.
Finalna utakmica Kupa Mirza Delibašić na rasporedu je sutra od 20 časova. Večeras ćemo saznati finaliste Kupa Radivoj Korać. Na završnom turniru u Nišu košarkaši Crvene zvezde od 16 časova i 30 minuta igraju u polufinalu protiv Spartaka i Subotice. O drugom finalisti odlučit će Partizan i Mega u duelu koji se igra s početkom u 19 časova i 30 minuta.
Preovlađuje oblačno i hladno vrijeme, večeras i tokom noći slabe padavine. O vremenu opširnije, Ana Stojanović.
Temperaturu 13 časova, Kneževo 1, Čemerno i Drinić 2, Mrkonjić grad 3, Gacko, Ribnik, Prijedor, Novi grad 4, Han, Pjesak, Kalinovik, Srbac, Sokolac i Banja Luka 5, Šipovo 6, Dovo i Bijeljina 7, Bjelaća, Trebinja, Srebrenica 8, Zvornik 9, Ruda i Foča 10. Najtoplije u Višegradu gde je izmereno 12 celzijusovih stepeni. Danas pretežno oblačno s kišom koja će uz pad temperature najpre na zapadu, a uveče i na istoku prelaziti u susnežicu i sneg. U višim predelima novi porast snežnog pokrivača za oko 5 cm, a ponegde će se i u nižim predelima u krajini formirati tanji snežni pokrivač. Uveče u narednoj noći slabljenje padavina. Sutra tokom noći i jutra oblačno sa slabim snegom ponegde na severu i severoistoku, na jugu vedro. U nastavku dana uglavnom suvo i uz kraće sunčane periode. Na jugu sunčanije uz umerenu oblačnost i vetrovito. Kasnije popodne i uveče pretežno oblačno uz nov slab do umeren sneg od severozapada ka jugoistoku. Minimalna temperatura od minus 5 do 0 na jugu do 4. Maksimalna od 2 do 7 na jugu do 12 u višim predelima od minus 1.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan primljen je na Univerzitetsko-klinički centar u Banja Luci. On je nakon pregleda hospitalizovan i njegovo stanje je stabilno.
Podnijeta inicijativa za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o rezoluciji o osudi veličanja ustaške ideologije.
Republika Srpska je stabilna, rastu investicije i plate. Plan je da prosječna plata do kraja godine bude 2.500 maraka, izjavio Milorad Dodik.
Cijena boravka u javnim vrtićima u Banja Luci povećana na 210 maraka. Dodatna sredstva biće iskorištena za povećanje plata zaposlenih za 20%.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.